نمشي والنيس مع مدام سمية أبو عثمان اللي فرحانين برشا معها بفرحة نادي أبو عثمان اللي جابت 20 معدل الله مصلي يعني بي في امتحان البكالوريا في شعبة الأدب يا مهدي.
أي لتر في فرنسا و 20 لازمنا نسألو عصر
بالأدب
لتر معناها كجات شعبة علمية نقول لكم لتر بالحق حاجة صعيبة.
اكزاكتومون مدام سمية مرحبا بيك.
عسلامة.
شنو أحوالك لاباس؟
الحمد لله.
مرحبا بك على غادي جوهر اف ام. ان شاء الله الف الف مبروك الناديه العظمه للدكتوراه. الوغ هي تحكي لنا شويه كيفاش تقبلتوا المعدل هذايا الاخبار نجاحها بالمعدل هذايا كيفاش جيت بتعشيد ال 20 خاطر برشا يتسائلوا في تونس صعيبه شويه الحكايه كيفاش تجيب 20 معناها كيفاش الحكايه احكي لنا شويه على ناديه.
بون نادي اللي من أصلها هكيكا معناها معدلاتها وعدادها ديما في 19 ديما معناها السادة متاحة ديما كيف كي نمشي في ساعات السادة يعيطونا باش نشوفوا الأولياء خدمة معناها تلام ذا معناها أولادنا كيفاش ديما يبدأوا يشكروا فيها ويقولوا فما السادة يقولوا احنا منجموش نعملوا اللي تعملوا نادية معناها اللي الغديج بيا اللي كخي اللي بوكو دي ليفر دونك اللي دوي voilà dans ce domaine.
بارك الله عليها. اي وكيفاش هما الكالكول لا مويان في فرنسا اسكو عندهم
فرنسا عندهم دي اوبسيون عندهم دي اوبسيون ودي بونيفيرو اللي ناديه جمعيه تحط فيه اكثر
داخل
الجامعه داكور اوكي اي تفضل المستمعين بونيديا بحكم عايشه حياتها كل في فرنسا دونك ما تحكيش بالعربي
ان شاء الله تتعلم دونك
ان شاء الله تتعلم دونك باش نحكي معها اون فرونسي. ناديه بونجور.
Nadia.
Allô.
Bonjour, bonjour. Allô. Et félicitations.
Merci.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner une explication qui est bien logique? Comment vous avez eu 20 en lettres?
Ouais.
Alors, j'ai pas eu 20 dans toutes les matières.
D'accord.
Mais j'ai eu 20 dans une matière bonus, donc c'était le latin.
D'accord.
Et du coup, ça m'a rajouté des points en plus.
Ah, d'accord. Bon, le calcul en France, il se passe c'est un barème qui, voilà, avec les notes bonus, tu peux rectifier le tir pour les autres matières. Elle est d'affaire en 18 voilà. ou 19, voilà. Donc, ça s'ajoute directement sur la note et on calcule la moyenne et on peut atteindre les 20.
Exactement. Et même 21 et plus, hein.
Ah, oui.
Et même 21 et plus, ouais. Donc, avec une moyenne de 20, t'as quelle place sur l'échelle nationale française, Yenedia? Donc, la deuxième, la troisième,
Je ne sais pas encore.
Si je calcule bien, je crois que tu es la deuxième, non?
Ah, je ne sais pas, j'ai pas eu cette information.
Genre, il y a quelqu'un qui a eu plus que 20.
21 et quelques, ouais.
D'accord.
Voilà.
Franchement, c'est excellent, Nadia. Je te félicite. Et voilà. Bon, mais je te dis que pour nous, c'est une fierté. Qu'une Tunisienne qui vit en France puisse avoir une moyenne pareille, puisse avoir une carrière pareille, Inch'Allah, fait France. Je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu comptes faire après le bac?
Je vais partir en classe préparatoire littéraire. Au lycée Henri IV.
Waouh.
Et ensuite, pour préparer l'école normale supérieure.
J'ai d'accord.
Fait. Notre futur philosophe.
Ouais. et après la fac, c'est quoi la carrière peut-être professionnelle que tu envisages?
Je sais pas encore. Peut-être jusqu'au doctorat, je ne sais pas.
D'accord. Bon, pour le moment, on fait le focus sur les études. On barde, on va voir.
Oui.
Tu vas rentrer quand même en Tunisie, Nadia, prochainement, je crois, non?
Pas cette année, en tout cas.
Ah, on a voulu fêter ça ensemble, dommage.
Oui.
Encore félicitations, Nadia. Merci beaucoup d'être passée avec nous.
Elle est très timide.
Ah,
mais...
ah oui.
Bien sûr. Monsieur Rached. C'est Rached Ben Bouathmane. مرحبا بيك سي رشيد بو عثمان وتهانينا لي تهانينا زيدا لكل عائلته في ابن خيار وفي منزل تميم وكل الكابان اللي
الو
مرحبا يا سي رشيد
عايشك
اهلا وسهلا بيك وبارك الله فيك اللي حلتنا باب دارك وحكينا مع مدام سميه بو عثمان اللي تفاعلت بسرعه الحقيقه مع لي ميساج اللي بعثتهم لنا على الباج فيسبوك بارك الله فيها وقعدت تتعس على هدى انتو يا حتى لين جيت كنت تصور جو كوا مع قناه من القنوات الفرنسيه هكا ولا
Oui.
C'est
مع FR3
مع FR3 سي رشيد كيفاش خديتو هكا كيفاش تقبلت خبر نجاح ناديه بالمعدل هذايا
انا كنت متوقعها باش معناها تاخذ مونسيون تري بيان ما كنتش نظن باش توصل ل 20 معناها فوالا
تبارك الله
وتفاجئت
vous avez été agréablement surpris
voilà هي بلاصتها تخدم مليح في وسط العام اما في وقت الباك معناها حسيتها كيف لي
خافت شويه
ضعفت شويه في التحضير
بيجي ضعفت في الباك تاع
البارح نظنها باش توصل ل 20
ما شاء الله عليها ما شاء الله ربي يكمل عليك سي رشيد وان شاء الله تفرح بها في دكتوراه واكثر دونك ناديا معناها بما اني مولوده كما قال مهدي غادي وعايشه غادي معناها باش تكمل الكارير نتاعها كامل في فرنسا والا فماشي حتى فكره صغيره كنهار ترجع لتونس باش تفيد بلادها بالخبره نتاعها هذه وبالكارير الكبيره اللي تنجم تعملها خارج تونس الفكره هي شويه
وي هي تو اسمها تمشي لباريس خاطر اونري كاتو في باريس بعد كده ناويه ربما ما قلتوش انا ناوي للغوشيرش ليتيرار في الدومين هذاك
ان شاء الله ربي يوفقها سي رشيد وان شاء الله الف مبروك مره اخرى وبرافو زاد ليكم انتم على خاطر زاد الاولياء عندهم دور انه اولادهم يتفوقوا لانه يوفروا لهم الظروف اللازمه المحيط اللازم للقرايه الكلام اللي في الدار باش نجم هي تقرا وتريفز اللي هذا كله عملتوه سي رشيد
بارك الله فيك
يعيشك سي رشيد شكرا لك يعطيك الصحة
ان شاء الله اول ما توصل لتونس جو بحذانا سي رشيد ونفرحوا بكم في غاديو جوهرة لانه بالحق كما قالها مادي كلمة من الاول بالحق سيت اون فيغتي بور تو لي تونيزيان الحقيقة اي توت لي تونيزيان انه تكون بنية تونسية عندها معدل هكا وتنجح بالتفوق هذايا وتنور وتشرف صورة تونس في فرنسا يعطيكم الصحة سي رشيد
عايشك بارك الله هي دي خايفة من الانترفيو قلت لها على الأقل شرف وجه تونس وانسى يتكلموا علينا بالحاجات الخايبة على الأقل
لا لا ها من نجم الراو كان بالباهي في كاكي من هكايا ميرسي بوكو ليك سي رشيد ومدام سمية والنادية مرة أخرى نقول لها ألف ألف مبروك شكرا لكم اللي دخلتوا معنا مباشرة من مدينة نيس في فرنسا فوالا تحية زاد نقولها لمنازة اللي تعدت معنا بكري شوية بريمير أني ميتين ولكل المتفوقين التوانسة واللي نوروا وجه تونس في الخارج